А він говорить, не потрібно. Я кажу, потрібно. Він каже, не потрібно. Я кажу, потрібно. І він прийняв. І ніщо зі мною не станеться без Божого доступу. Каже, пішли на день народження, повернулися з дня народження, вона гавкає на всіх.
Через таку пропаганду ненависті, нелюбові, м'яко кажу, до українців, може увійти в людину от нечисте?
Біси танцює. Я відчуваю цей тягар, відчуваю це напруження. От зараз, от через 3 секунди я помираю. Де я буду?
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастир» відповідає. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати як слухачів, так і глядачів Радіо Марія. Чому і глядачів? Це не така широка в нас поки що на Радіо Марія практика, але коли в нас є такий поважний, цікавий гість, то ми, користуючись певними засобами, поки що скромними, але тим не менше, вже показуємо певну візуальну картинку. Просто тут в студії з нами ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, єпископ Павло Гончарук. Слава Ісусу Христу!
Слава Навіки Богу! Вітаю вас!
Вітаю! Ви знаєте, ви тут поруч в студії, а мені згадався випадок, коли рік тому коронавірус почався, так і ми ще в такому шоці перебували, Боже мій, це тепер всі заразні, все стоїть, просто шок, паніка. Але ви тоді насмілились і прийшли в студію Радіо Марія, здається, перший після довгої-довгої перерви. Не страшно було ваше присутність?
Ні.
Ні?
Ні, зовсім не
страшно. Зовсім не страшно. От такий він відважний наш єпископ, ваше Преосвященство. Вивчаючи вашу біографію, завжди продивлююсь, це якби фінальний акорд завжди підготовки до інтерв'ю. Думаю, можливо, якісь цікаві там дати є, а я, не дай Бог, пропущу. Чому це почалося, так би мовити, в моїй журналістській кар'єрі? Я пам'ятаю, до мене приходив гість, і ми таке класне інтерв'ю зробили, все супер, а потім він уходить. У мене якийсь такий неспокій всередині, думаю, щось таке враження, що щось пропустив. Дивлюся, в нього ювілей в цей день, а я жодним словом нічого не запам'ятав, не проглянув, думаю, це просто так.
А він очікував,
мабуть. А він очікував, він так думає, мабуть, на закінчення, так, на закінчення скаже, там, вітаю, а я ні, от.
Вас заспокоює, в мене немає ніякого сьогодні ювілею, все нормально.
Я Вікіпедію раз 10 проглянув, то мінімум. Але побачив, значить, 4 травня, заснована Харківсько-Запорізька дієцезія у 2002 році, перший ординарій Станіслав Падевський, людина величезних талантів, музична освіта. Кажуть, так як він на органі грав, мало хто, хіба єпископ Трофим Як.
Ті, котрі грали, мусили від себе дуже сильно вимагати.
Так, абсолютно. Кажуть, що жартівника такого ще пошукати.
Так є.
Так, важко знайти. І людина, яка дуже серйозно боролася за Капуцинський храм в Дніпродзержинську. Так, там були залучені дуже великі сили, щоб цей храм відвоювати. Там були дуже серйозні опори. Ваше Преосвященство, ви зараз тримаєте варту в Харківсько-Запорізькій дієцезії. Тоді було одне, зараз друге, це, по суті, фронтова зона. Ось цей тягар ви відчуваєте, що зараз, по суті, ви на лінії розмежування знаходитесь, ціла дієцезія, ось цей моральний тиск, психологічний, я вже мовчу про духовний, він якось на вас відображується?
Так, я відчуваю цей тягар, відчуваю це напруження, але цей тягар і це напруження, тобто ця дійсність, яку я переживаю, ставить мене в таку позицію більше довіри до Господа, більше довіряти Йому. І скажу вам, що з одної сторони це важко, але з другої сторони це прекрасно, це дуже гарно. І дається певний такий мир і спокій. Я уповаю виключно на Нього. Звичайно, шукаю і вибираю, вимагаю від себе все те, що можливо з моєї сторони. Я намагаюся це робити. А далі все віддаю в руки Божі.
Ви знаєте, у представників релігії, скажімо так, назвемо завжди, варто питати не тільки про духовні питання, але і про певні перечуття. Вважається, що у художників, письменників, поетів, ну і звісно, що духовних осіб, оце відчуття інтуїції, воно дуже-дуже розвинуте. От ви так відчуваєте, що були знайомі так гарно із Станіславом Падаєвським, так перечували, що для вас Харківсько-Запорізька дієцезія стане певною такою рідною колись? От, чи якісь були такі передмоменти в вашій біографії?
Ні, не було. Отець єпископ Станіслав Падаєвський, він був професором, коли я був на першому курсі в семінарі. Він приїжджав, викладав латинь, також викладав українську літературу. Він був тоді помічником у єпископа Яна Ольшанського. І я ніколи не думав, по-перше, я ніколи не думав, що я буду єпископом. Чи не мріяв, чи десь не проходило, о, якби бути єпископом. Так, це було. Тобто, але це на такому рівні, ну, цікаво було би. Але це нереально. Для мене це було нереально. Натомість для мене єпископ Станіслав Падаєвський був цікавою, досить от такою особою, але ніколи не було навіть такої думки, що я буду четвертим єпископом, ну, після нього в цій дієцезії. Взагалі Бог мене здивував.
Ви знаєте, світлою пам'яті ми згадуємо цю людину, справді світлою, і багато хто розповідав про нього такі дуже цікаві історії. Наприклад, я пам'ятаю одну з них, як владика зараз ваш помічник при Харківсько-Запорізькій дієцезії Ян Собіло розповідав, що колись вони їхали на автомобілі десь в Австрії до співбратів і приїхали пізно вночі, і це була там друга година ночі, і коли вже заїхали на територію, владика Падаєвський сказав: ти знаєш, давай не будемо будити монахів, а давай в машині переночуємо, навіщо ми будемо тривожити їх, я знаю, що вони нас і накормлять, і все буде добре, але давай не будемо турбувати. І вони переночували цілу ніч, так, і зранку зробили вигляд, що вони приїхали тільки десь під сьому ранку. І ще один випадок вже від єпископа Бучика, пам'ятаю, ну, багато таких можу одразу проілюструвати, що колись владика Падаєвський, не колись, а постійно їздив на одну парафію, де була одна парафіянка. От він приходив і служив для неї службу. Десь 15 років, можливо, трошечки менше, зараз плутаюсь в цифрах. І от він проповідував, він повністю викладався в цій літургії. Колись ця жінка в кінці літургії підійшла до нього і каже: ви знаєте, ви вже там 10 років провадите літургію. Каже: я глуха вже дуже давно, але я дуже захоплююсь вашому служінню. От у вас є якась своя історія з владикою Падаєвським?
В мене є кілька історій таких, але, може, така більш яскрава, яка запам'яталась, коли мали бути рукоположення на священників отця Віктора Вонцовича і отця Лаврентія.
Який був в полоні, так, давайте скажемо
так,
це
так,
також.
І отця Лаврентія Жизіцького в Маріуполі. Я тоді поїхав в Маріуполь, і мені прийшлося бути там церемоніарієм, тобто допомогти, тобто зорганізувати відносно зі сторони літургії. І пам'ятаю, був такий момент, він приїхав, був досить напружений, тому що там щось сталося, їм по дорозі щось там з автомобілем, вони трошки запізнилися. І він такий був напружений, єпископ Станіслав. А я говорю, я тут вже підготував все. І пам'ятаю, був такий момент під час літургії, я помилився трохи і підходжу до нього, щоб надіти мітру, да, цього зверха. А він говорить: не потрібно. Я кажу: потрібно. Він каже: не потрібно. Я кажу: потрібно. І він прийняв. А потім я відходжу, дивлюся в обряд. Точно, це не зараз, це після цієї молитви. Але він прийняв. Тобто не сказав так. Да? Таке було коротке таке сперечання, але таке було його смирення. І тоді мене так дуже сильно це здивувало, позитивно. Вау, да, єпископ.
Нічого не говорив після літургії?
Ні, нічого. Ну, там все нормально було далі.
А Завдяки нашим слухачам, такі, які інколи є справжнім таким світилом, я дізнався в передпопередньому ефірі нашому, що ви співали в час візиту Іоанна Павла ІІ. Якраз це, по суті, буде 20-та річниця, трошечки більше, ніж за місяць. І ви співали перед Іоанном Павлом ІІ тоді. Розказували в нашому ефірі, що це був такий теж хвилюючий момент, що трошечки була інша музика, інші акорди, вам довелося трошечки імпровізовувати на ходу, але все пройшло більш-менш добре. А я хочу вас трошечки інше запитати, оскільки сьогодні є така драматична річниця з дня, коли на папу Іоанна Павла ІІ здійснився теракт представником терористичної організації «Сірі вовки» Алія Джою в 1981 році, по суті, 40 років пройшло. Дуже цікава біографія цього Аліха Ахджі. Він більше 20 років просидів в різноманітних тюрмах, як на Сході, так і на Заході, але потім, вийшовши, став католиком, відвідавши могилу Іоанна Павла ІІ, захотів ще й священником стати. Ну, тобто, і написав в своїй книзі, як він до нього відноситься добре. Тобто, історія кінематографічна. А я ж знову-таки згадую владику Яна Сибіла, який розказував, що в Запоріжжі на нього маленький такий замах був скоєний, коли один ненормальний кинув в нього камінням по лобі. Там він мусив реабілітовуватись. Таке, може, незвичне запитання, але з огляду на ті події, які відбуваються у нас в Україні. Ви себе відчуваєте в безпеці на лінії фронту, по суті, в Харківсько-Запорізькій дієцезії, отак от, з вашою активною діяльністю, також з капеланським служінням? Відчуваєте, чи все ж таки ця напруга є присутньою постійно?
Ви знаєте, я є в руках Божих. І ніщо зі мною не станеться без Божого доступу. І тому я в цьому плані спокійний. Не означає, що я лізу там, де є небезпека, навмисно, тобто така глупа якась відвага. Звичайно, я обережний і дивлюсь, і аналізую, прораховую. Тобто ті засоби обережності і певні кроки обережності я виконую. Але я при цьому всьому є свідомий того, що я є в руках Божих і я є під захистом Божим. І Господь дозволяє мені ходити по цій землі, тому я маю ходити в Його присутності. А коли Він дасть мені повістку, що пора, давай, ну то зразу, головне, не впиратися. Тобто я є вільний в цьому порядку і цілковито довіряю Богу. Він є тим, котрий найкраще знає, що для мене добре сьогодні, завтра, кожного дня.
А не виникає таке питання? Ну, я ж один із наймолодших зараз єпископів, мені ще рано, так. Ви, здається, другий по молодості в єпископів, так, після кави?
Я, знаєте, на цим навіть не задумуюсь. Смерть, вона не дивиться на роки. І ми є тут подорожуючі. Просто-напросто кожен з нас чекає на свій потяг, чекає на свій вагон на цьому вокзалі. І саме головне, щоб взяти той білет, котрий дає Господь, а не вибрати собі щось інше і поїхати не в ту сторону, куди ми не є запрошені Богом. Отут є важливе.
Хочу у вас ще також буквально принаймні одним абзацом, тому що дуже багато тем, і які хочеться обговорити з вами. Здається, 11 травня в Харківсько-Запорізькій дієцезії були такі священичі збори, можна сказати, так, де ви спілкувались на різноманітні виклики, так, які зараз перед дієцезією стоять, зокрема перед церквою. Загалом і там і євангелізаційні моменти обговорювалися, і катехетичні, і виклики коронавірусної, так би мовити, цієї всієї ситуації. Які, ну, головні меседжі прозвучали як висновок після цієї зустрічі для вас, як головного душпастиря для священників?
Це була зустріч душпастирської ради, до якої входять священники і також миряни. І ось це відбулася зустріч в Харкові для того, щоб ми могли проговорити багато питань, багато проблем. Але в основу лягло таке, можна так назвати, звірити годинники. Тобто, чи ми вірно називаємо те, що розуміємо спільно. Тобто, чи, що ми розуміємо під цим словом, що ми розуміємо під цим словом, для того, щоб мені було легше увійти в це служіння, в дієцезію, в служіння священиків, які були переді мною, для того, щоб я краще зрозумів, щоб ми зрозумілися. І отож були питання, яка є місія церкви, що є завдання місії церкви, яка мета місії церкви, хто дав нам цю місію, хто доручив, що ми можемо робити, які маємо засоби, які маємо інструменти, які маємо форми, що можемо робити і так далі, в чому може допомогти курія, в чому може допомогти єпископ, що було би добре. Тобто це більш така душпастерська була зустріч для того, щоб визначити конкретні якісь орієнтири, напрямки, якісь конкретні порції завдань, для того, щоб ми могли якісно, наскільки це ми можемо, виконувати ту місію, до якої нас покликав Господь, проповідувати Євангеліє, будувати ці мости між Богом і людиною, тобто повертатися в людині у відносини з Богом. І дуже дякую Богу за цю зустріч, тому що протягом 4 годин, так по 2 години перед обідом, 2 години після, була досить така продуктивна, цікава, багато дечого собі визначили, ну і далі продовжуємо.
От коли почалася війна, тут в Україні почалася місія буквально там, трошечки згодом, але почалася така дуже серйозна акція «Папа для України». І, звісно, що організації благочинні, там не тільки римокатолицькі, а й протестантські, православні, отримували суттєву допомогу для того, щоб допомагати і внутрішньо переселеним особам, і дітям, і тим, хто залишається на лінії розмежування. І багато засобів масової інформації про це говорили, що от римокатолицька церква допомагає дуже тим людям, і сам папа за цим споглядає, в цьому була і також активна посередницька місія нунція Клаудіо Гуджероті, який зараз уже є нунцієм у Великій Британії. І тоді багато говорили про церкву римокатолицьку, яка допомагає, так, і з огляду на папу, і з огляду, як, скажімо так, певні промоутери тут в Україні, саме римокатолицька церква. А зараз цих розмов вже немає, так, в засобі масової інформації, але це не значить, що римокатолицька церква в Україні нічим не зайнята. Я хочу до вас звернутися, щоб ви нам розказали, чим зараз Римо-католицька церква конкретно допомагає тим особам, які зараз страждають, так, особливо з Донбасу, оскільки я знаю, що ви на контакті з ним, як вони задовольняють свої релігійні потреби, як церква їм допомагає, і чи зараз вони наразі потребують такої активної допомоги, як потребували на початку війни.
В першу чергу церква несе духовну допомогу, але не означає, що вона є байдужа на матеріальну допомогу. Отож, щодо духовної допомоги, тобто є служби Божі, є зустрічі, є можливість посповідатися, також можливість катехізації, також є євангелізація. Також відбуваються різними волонтерськими групами, які на постійній основі чи час від часу приїжджають і займаються з людьми, спілкуються, розмовляють, займаються з дітьми. Такий осередок в Піонерському, де займаються християнська служба порятунку. І також приїжджає дуже багато різних волонтерів, священиків, монахів, монахинь, для того, щоб служити, допомагати цим людям, також євангелізувати. Окрім цього, також надається допомога матеріальна, хоча рух волонтерський в Україні дуже сильно розвинутий, дуже багато людей, навіть котрі не декларують себе і якусь приналежність до якоїсь там конфесії, але вони щирим таким відкритим серцем надають цю допомогу, і багато наших християн, католиків залучаються, підключаються до цієї спільної справи. Тобто, якби це нас всіх об'єднує. Якби шукати таких яскравих, великих, помпезних, я думаю, що не потрібно, тому що дуже багато простих, конкретних справ звершується щоденно в різній формі служіння. Можна сказати, що церква католицька через своїх вірних є присутня на території, не тільки на території там, де є війна, але також і на території цілої України. І по мірі можливостей, і тут є важливо зазначити, по мірі можливостей своїх служить людині.
Нунці Клаудіо Гуджероті взяв собі за традицію відвідувати традиційно парафії Донеччини і Луганщини в Пасху та Різдво. Так часто його супроводжував єпископ Ян Собіло. Чи будете ви продовжувати цю традицію? Наскільки зараз в умовах достатньо серйозної ескалації конфлікту таке пересування є а. безпечним і б. доцільним?
Ну, в першу чергу, ми сьогодні ще очікуємо на нунція. Коли приїде нунці, побачимо, як йому вдасться вибудувати можливості для того, щоб відвідувати наших там братів і сестер, наскільки це йому дозволять. Ну і також вже від цього буде залежати, хто зможе з ним поїхати і кому дозволять, тому що не кожному дозволяють. Якщо буде така можливість, щоб поїхав єпископ Ян, це буде добре. Якщо мені дадуть таку можливість, то я також з радістю поїду, щоб відвідати наших братів і сестер, котрі перебувають на тамтій території. Поки що ми терпеливо чекаємо і просимо Бога про благодать цю.
А кількість парафіян в Донецьку і Луганську, вона зменшується?
Так, зменшується.
Які причини?
Ну, причин багато. Угу. Тому що, ну, є багато різних причин, чи там немає роботи, чи інші причини, по яких вони виїжджають, чи там вже старші, котрі залишаються, помирають. Там є свої проблеми.
Ваше Преосвященство, знаю, що, власне, скільки тижнів тому, здається, два, ми з вами спілкувалися в програмі «Голос народу, голос Божий». Це було таке коротеньке включення з приводу вашого заклику молитися в вашій дієцезі, в Харківсько-Запорізькій, новенну до непорочно зачатої Пресвятої Діви Марії. У вас там було одне таке дуже цікаве речення, щоб протистояти демону війни. Одразу такі, можна сказати, асоціативні виникають речі в голові, що от дійсно ця новена носить також і екзорцизмовий характер, насправді.
Так.
І неодноразово я пам'ятаю такі заклики від різноманітних єпископів і того ж владику Станіслава Широкородюка, і нещодавно владика Леон Дубравський, так чи в жар, чи всерйоз сказав, треба послати отця Яна Білецького в Росію, хай читає над Путіним екзорцизм, бо з ним не все в порядку. Але отак от така усмішка перероджується при таку призадуму, а може і справді треба такий в Україні загальний екзорцизм. Хоча пам'ятаємо, один із пап молився за звільнення від демона Гітлера, і ні до чого це не призвело Гітлер. Хоча, можливо, і призвело, тут уже можна так крутити історію.
Так, це.
То скажіть, будь ласка, ваше відношення щодо цього, щодо таких загальних екзорцизмів, за екзорцизм, не знаю, за окупаційно-російську владу, чи воно нам потрібно, бо на нас трошечки, знаєте, з інших засобів масової інформації, це було в Люнадумці, що от хтось би з певних таких лівацьких засобів інформації прочуло б наше інтерв'ю, одразу б сказали, що ми десь мракобіси або середньовіччя десь заховалися. Тож ваше відношення до цього?
Екзорцизм потрібно розглядати в контексті. Ніколи не можна екзорцизм розглядати просто так, як щось таке, якесь явище, якась сенсація чи ще щось. Це так, як ми, коли приходимо на якусь вулицю і бачимо, люди йдуть, тобто щось відбувається, ми запитуємося тих, котрі стоять, а що відбувається? І нам починають говорити, ну, йде, наприклад, хода. Ага, зрозуміло. Щоб ми зрозуміли, що за рухи, навіщо несуть ці транспаранти і так далі. І ось так само потрібно задати питання, контекст екзорцизму який? Отож, контекст екзорцизму, він є такий, що Бог виходить на зустріч людини, котра втратила єдність з ним, загубилася, виходить на зустріч цьому марнотравному сину, так, з притчі про милосердного отця, син, котрий залишив свій дім і пішов кудись, але там йому тяжко, там йому важко. І він прийняв рішення повернутися. І є дуже важливий момент, що батько йому виходить на зустріч. І до моменту зустрічі сина з батьком, син ішов як раб. Але після зустрічі з отцем, він вже далі пішов як син. І ось місія церкви, яку розпочав сам Господь, започаткував сам Господь Ісус Христос, Він прийшов на землю, церква цю місію продовжує. І ось Він прийшов для того, щоб повернути людину додому, додому Отця. Бо дім людини – це дім Отця Небесного, тобто Царство Небесне, там є наш дім. Ми туди покликані, і для того ми є сотворені, щоб бути там. Натомість, коли сатана скусив людину, і вона свідомо і добровільно відкинула його, Бога, відкинула Бога свідомо і добровільно, вона опинилася в дійсності, яка є без Бога. І ця дійсність для людини є неприродня, тобто причиною страждання, терпіння, тобто це не для людини. Ми не для цього є сотворені. І ось метою сатани є зробити усе те, щоб людина була без Бога, поза Богом, тут на землі і також після смерті, вічно залишалася без Бога у вічній самотності, у вічному стражданні. І він використовує різні засоби і способи, і форми для того, щоб людину відтягнути від Бога, щоб людина відкинула Бога, щоб наслідком цього вибору було те, що вона є без Бога. І ось церква, яка продовжує місію Ісуса Христа, служить людині, щоб вона могла прийняти цю руку Божу, руку Божої допомоги, порятунку, прийняти і скористатися, і жити в Бозі. Тобто це є місія церкви. І між багатьма служіннями є також служіння екзорцизму. Але перш ніж доходиться до екзорцизму, потрібно зазначити, що цей екзорцизм – це вирвати з рук демона, вирвати з-під його дії, звільнити, визволити, але це визволення відбувається виключно силою Божою. Це Господь визволяє, це не людина визволяє. І ось таким першим екзорцизмом, першим таким визволенням з неволі сатани – це є хрещення. Під час таїнства хрещення ми стаємо дітьми Божими, ми приналежимо до Нього. Далі таким також екзорцизмом, тобто визволенням, вирванням з рук демона – це є таїнство сповіді, коли людина приступає до сповіді. В момент сповіді не тільки прощаються гріхи, але також і звільняється людина від різних демонів, котрі якби йдуть слідом за цими гріхами. Таким екзорцизмом також є молитва, коли людина звертається до Господа, коли звертається за посередництвом, заступництвом Пресвятої Діви Марії чи інших святих, чи Архангела Михаїла, коли звертається до Господа, тобто відносить свою волю, своє бажання, тобто своє хотіння, тобто акт волі, акт розуму і волі, такий, що я до Тебе, Господи, звертаюсь, то тоді також входить сила Божої благодаті. Таким екзорцизмом також є привітання, наприклад, слава Ісусу Христу, коли я говорю це з вірою, слава Ісусу Христу, чи роблю з вірою знак Христа на собі, чи ношу медальйон як вираз своєї довіри до Бога, чи хрестик.
Святого Бенедикта, чи неважливо?
Будь-якого святого, як вираз моєї віри в Бога, не амулет, не якийсь там підкова чи ще щось, тільки те, що має пряме відношення до Бога, Бога об'явленого в Ісусі Христі, не Бога якогось там ідея фікс чи якоїсь енергії, тільки Бога, який себе об'явив в Ісусі Христі і дає нам себе в церкві. Ось усе це те, що має відношення. Чи, наприклад, Також є таким екзорцизмом, коли крейдуємо на дверях, малюємо знак Христа, освяченою крейдою. Чи маємо вдома хрест, чи в машині маємо хрестик, чи святимо воду. Тобто дуже багато церква дає таких засобів, за допомогою яких ми можемо декларувати і виражати свою віру, чим також ми кажемо: «Господи, я приналежу до Тебе», і тоді Господь бере нас в свою опіку, в свій захист. Натомість є випадки, котрі мають дуже багато різних причин, своїх джерело, коли це поневолення є якимсь більшим, сильнішим. Коли воно вже торкається якихось матеріальних речей вдома, чи там фізично, чи здоров'я, чи якихось внутрішніх пережиттів, то тоді вже є особлива призначена для цього молитва, і також церква для цього визначає окремо священика. Це не можуть там робити кожний священик, це не тому, що йому не можна, але ці молитви, вони вимагають, по-перше, щоб священик мав такий, знаєте, склад характеру, тобто крепкі нерви.
Тому що це не є кріпкість нервів.
Це не так, що беруть священика, пускають, попробуємо, подивимося, як він там, да? Тільки цей священик чи має погодитися, тобто він звертається до єпископа. Єпископ має повну цю владу, отриману від своїх попередників, від Ісуса Христа. І він цю владу, тобто особливі такі, якісь великі екзорцизми, як ми називаємо, можуть уділити цю владу.
Тобто є маленького, так?
Так. Тобто є малі екзорцизми, які можемо читати, і можуть читати люди миряни, але є екзорцизми, зарезервовані до окремих випадків. І може священик отримати, тобто звернутися до єпископа і сказати: є така ситуація, чи можна отримати дозвіл, і єпископ сам буде дивитися, чи можна цьому священнику доручати, чи ні. І він на поодинокий випадок може дати, тобто іменно на цей момент, може дати для окремої якоїсь особи, може дати на якийсь визначений час, або може дати таке загальне, що ти є екзорцистом, наприклад, в дієцезії, ти цим займаєшся. Тобто це є певний такий обережний підхід. Але перш ніж провести такий екзорцизм, священик, екзорцист, він має добре вивідати, має провести таку розмову, співбесіду і з даною особою, чи з людьми, які її товаришують, що сталося, як, які прояви, щоб також приглянутися, чи часом немає якогось психічного захворювання, бо може бути психічне захворювання, наприклад, хтось перебуває довший час в якійсь напрузі, якесь нервове напруження, потім появляється така психосоматика, потім починає бити його по його тілу, тобто починають відбуватися певні зміни в мозку, мозг перестає випрацьовувати певні якісь там гормони, що людина починає відчувати тривожність. І вистачить те, що людина звернеться до лікаря, психотерапевта чи психолога. Він вивідає, так, дасть якісь там таблетки, людина поп'є, і все стане на місце. Тобто це є психічна хвороба. Чи зараз є, наприклад, такі випадки, коли після коронавірусу людина переживає, тобто є певні наслідки, що людина переживає тривожність. Ночі прокидається від того, що вся мокра від такого якогось хвилювання, відчуває якусь тривожність смерті і падає в паніку. І може думати, що я одержима, а це просто-напросто є захворювання.
Багато до вас таких зверталось після коронавірусу?
Я особисто це пережив. Ага. Я знаю це на собі. Тобто я розумію, я знав, що такі є наслідки, і я це спокійно якби приймав, хоча тривожність була. Отож, потрібно порозмовляти зі своєї практики, те, що я бачу, дуже багато потрібно вияснити і подивитися, що так насправді з цією людиною відбувається. Щоб не було так, що людина має психічну хворобу, їй потрібно обов'язково допомогти навіть медикаментозно. Я буду її відтягувати, над нею молюся, вибачаю за слово так? І я можу цим її зашкодити. Тому що може бути вже запізно, Тобто підуть процеси так далеко, що вже буде запізно її лікувати. Тому я, наприклад, також користуючись такою інформацією, отриманою від інших священиків, інших екзорцистів, що добре, коли це є в парі. Тобто працює психотерапевт, психолог і священик. Тому що це дуже важко розпізнати. Це настільки важка матерія,
тонка,
що так просто згрупша прийти і щось зробити, це можна нашкодити. Можна нашкодити собі, можна нашкодити також і цій людині. Тому це вимагає дуже такої тендітності, делікатності і тонкості. І ось вивчення, потім є молитва, тобто спостерігається, також спілкується потім з цими родичами. Можна побачити, що відбувається, в якому напрямку. Звичайно, є такі випадки, коли чітко і ясно видно, що тут є серйозні речі. Я пам'ятаю, приїхав, це була перша ніч моя праці в Дунаївцях. Отець Анатолій Оріховський.
Скажіть, що це парафія Архангела Михаїла.
Так, Архангела Михаїла.
Додає драматизму, так.
Я приїхав, тобто перебрався тільки з Кам'янця-Подільського. Це була перша ніч.
В якості настоятеля.
В якості настоятеля. І тоді, пам'ятаю, я так в кімнаті чую, який шум нанизу. Отець Анатолій Оріховський, він вікар, він був раніше за мене, тому він на таких правах раз два зійшов, потім приходить до мене, стукає, слухає, приходь сюди, бо там якась така ситуація. Ну і ми прийшли, точніше я прийшов, і жінка стоїть така, ну, в такому халаті, і ще з одним чоловіком, і каже, слухайте, просимо вас, прийдіть, помоліться, бо щось сталося з нашою дочкою. Вона вже старша, вона вже має, тобто, заміжня. Каже, пішли на день народження, повернулися з дня народження, вона гавкає на всіх, і, тобто, бігає по хаті, ховається під стіл, щось відбувається.
Оце відсвяткували.
Я кажу, отець... Олександр, вибачаюсь, отець Олександр Оріховський.
Зараз,
так, а? Так, отець Олександр Оріховський, бо є брат його, Анатолій Оріховський. Угу. Я кажу, Саша, пішли. Ну і ми пішли, я, оскільки на правах настоятеля, також я мав тоді ще дозвіл від єпископа екзорцизму, тобто по всій території дієцезії мав, ну це так приховано було. Угу. І ми йдемо по вулиці, це темно, і йде... Вона біжить, ця дівчина, по вулиці і побачила, почала ховатися. Ну і так її якось до хати, давай сюди. Цей чоловік, її мама, і завели якось до хати, вона почала ховатися за шкаф, ну, за шафу, і потім за чоловіка. І ми почали просто молитися. І тоді молитва, крик, і вона сідає на цей, на диван, і вона робиться біла, як стіна, і мокра. Зразу піт. Я так її за руку, і вона відкриває очі. Я кажу, ви як себе? І вона, фу, а що таке зі мною? Mm-hmm. Каже, я кажу, як ви почуваєтеся? Вона говорить, таке враження, що я цілий день грузила каміння.
Господи.
Да, тобто, такий був коротко, буквально 5 хвилин, і тоді, що розказує цей чоловік, каже, ми виходили, каже, одна жінка, каже, просто і так доторкнулася, каже, на. Вона каже, що, ні, йде. І каже, їй почало нудити, їй почало
просто
бути...
Просто доторкнув?
Так, їй почало бути поганою і так далі. Тобто, є багато різних, насправді, на своєму, якби, такому короткому шляху життя зустрів дуже багато різних ситуацій. Є психічно хворі, є люди, котрі мають одержимість, але це до цього всього потрібно підходити дуже обережно і з такою таким трепетом, що це є людина. І також не можуть бути сенсації. Тобто це не може бути якась сенсація, не можна з цього робити сенсації.
А ЗМІ люблять робити
звичайно, сенсації. ЗМІ в мене особисто такий негативний досвід. Я не маю довіри до багатьох ЗМІ в нас в Україні. Пам'ятаю, така була ситуація.
Але до одного маєте, мінімум.
Ні, є нормальні. Я не буду говорити, хто так, хто ні. У мене був такий досвід, що попросили, до речі, зателефонували до мене і запиталися, чи є у вас екзорцисти, екзорцизми і так далі. Я кажу, звичайно, є. І, а як це? Я в кілька словах так об'яснив, що це. А ви би могли це сказати на камеру? Я кажу, ну, міг би, а чому? Це ж не є якась таємниця. То приїжджайте, розкажу. Ну, вони приїхали з відеокамерами, почали там це, вони кажуть, давайте покажіть обряд, як це. Я кажу, я не можу вам показати обряд.
На людині ще. Да?
Так, вони кажуть, ще якусь людину. Я кажу, я не маю права, тому що ну, не можна цього так робити. Я можу показати, що вдіваюся, які книги використовую, можу потім вам розказати, який там процес, що я приходжу до людини, і їй кажу, молися, тобто в собі, каже, Господи, я хочу до тебе належати, я хочу бути твоя, Господи, допоможи, порятуй. Я кажу, незалежно від того, що з вами буде робитися, ви головне говоріть силою волі, силою думки, силою бажання навіть такого, Господи, я хочу належати до тебе, і також і тим, котрі товаришують, також так само маєте молитися за себе і за цю людину. Тобто це розказав, потім інтерв'ю довше, пам'ятаю, таке було, розказав все, тобто по порядку. На, хто має право, що це таке гріх, що це таке важкий гріх, що сповідь, як воно входить, які є небезпеки, як можуть зайти, що можуть війти через ці всі, що таке чорна... Тобто окультні практики, вірування, ходження до бабок і так далі, що нема так насправді білої, чорної магії. Є один офіс, в який входиться просто через двоє різних дверей, через білі і чорні, але один і той самий там сидить. Тобто, все я розказав по порядку, як потрібно, а потім я бачив сюжет, де там зробили такий коктейль, повимішували з різними там якимись чародіями, якимись божими, таке там мішали, і це начебто католицька церква, Ватикан ще готує, до речі, навіть дізнався, що я там самий головний екзорцист в Україні, я навіть про це не знав, да? От новина, чи там можна закінчити курси за 300 євро в Ватикані, взагалі таку дурницю наплели,
відчуття гумору є.
Наплели таку дурницю, що просто дивишся, ну це треба було добре щось випити, або курнути, так як говорить молодь, щоб таке наплести. Тому в мене так насправді немає якоїсь такої образи, просто зрозуміло, що просто раз можна, да, але зрозуміло, що більше до цих ЗМІ. І тому, на жаль, в нас ЗМІ, вони досить часто є інструментом. І вони роблять те, що їм, за що їм заплатили, чи які дали вказівки. Але це також показує певну таку, знаєте, тут є приховано, на це все потрібно дивитися з такої сторони. На чому залежить сатані? Сатані залежить на тому, щоб перестали поважно до нього відноситися, щоб перестали вірити, що він є, щоб думали, що з ним можна договоритися. А так насправді сатана – це ангел.
Поцепивши червону нитку на
так, зап'ясті. Наприклад, червону нитку, так? І там ще хрестик вчепити. Так, щоб...
Ну, на всяк випадок.
Тобто я більше довіряю нитці, ніж довіряю Господу. Чи там підкова на дверях, чи оберіг, чи там якісь там багато-багато різних, чи там вечором не можна давати пожичати гроші, чи там як даєш гроші, то так тримай трошки, щоб виривали з рук. Дуже багато є різних забобонів, бо чорний кіт перебіг, чи пусті
чи баба
відра.
З пустим відром, так.
Чи, тобто, знаєте, людина, коли перестає вірити в Бога, то починає боятися навіть пустого відра. Але в цьому всьому потрібно чітко бачити, що, по-перше, сатана – це ангел. Це ангел. Він своїм інтелектом, перевершує весь людський гатунок. І він знає, як обійти. Подивіться, як психологи, котрі знають добру психологію, вони вміють продати. Вони знають, як людину обійти. Вони знають, як спланувати. То що тоді говорити про демона, який є ангелом, який точно знає, на що людина клює, як її можна зловити. Єдиний порятунок – це триматися Господа, вірити в Господа, вибирати Його, тому що коли я вибираю заповідь Божу, я цим самим вибираю Господа. Тоді, коли я відкидаю пропозицію порушити Божий закон, я цим вибираю Господа. І дуже важливо, щоб я завжди вибирав Господа, а вибираючи, я вибираю те, щоб бути в присутності Божій. І Господь дає мені це, тому що Він хоче мені дати, але Він хоче, щоб я це вибрав. І Господь завжди захистить. Навіть якщо буде атака сильна, дуже сильна, але Господь завжди захистить, бо Господь захищає серце людини. І саме головне пам'ятати, що сатані залежить на тому, щоб людина про це не думала, думала тільки так короткочасно, про теперішнє, а про майбутнє не думала. І, на жаль, на цьому дуже багато, багато людей, ну, погоряє.
Ви знаєте, мене дуже потрясла історія греко-католицького священника Василя Довганюка, який перехворів на коронавірус. У нього була сатурація 78, і він уже там вмирав, але з рук не випускав вервицю. І молячись, він буквально її побачив, цю всю історію він на Радіо Марії розказував, так, коли одужав. І сказав, що в один момент відчув, як Діва Марія в часі молитви наповнила його легені киснем. І він буквально на очах почав одужувати, її сатурація почала рости. І коли він боровся з коронавірусом, то просив, щоб Богородиця його зцілила, бо він дуже хоче поїхати на фронт, а він капелан з багаторічним стажем, і привезти на Великдень військовим Пасхи. Це в нього така традиція, неодноразово. І він здійснив цю обіцянку, одужав. Так ось, до чого я це розповідаю. Він казав, що коли він їздить на фронт, а я знаю, що ви також в якості капелана дуже часто їздили, казав, що найбільше таке гнітюче враження, що працює постійно російська пропаганда через телебачення. Українських телеканалів взагалі немає. Каже, побувши там два тижні, на третій я вже сам почав ставити собі запитання, чи в Україні не діють бандерівці, а чи це все правда. І, каже, я відчув, як, ну, як буквально сатана діє через цю пропаганду. У нас сьогодні така делікатна, пікантна тема. Можливо, трошечки питання звучить некоректно, але через таку пропаганду ненависті, нелюбові, м'яко кажу, до українців, може увійти в людину от нечисте, тому що часто, густо можемо бачити, як люди зі Сходу, вони кидаються на українську, кажуть, говоріть на нормальному язикі, для українська для них це взагалі не мов, у термін Україна вони не переживають. Тобто настільки насичуються цим нечистим духом, що інколи складається враження, що їм реально потрібен екзорцизм. Скажіть, будь ласка, до вас приходили такі клієнти, які передивилися російською пропагандою, їм реально треба вже був обряд?
Чи конкретно від цього було, я не можу сказати, тому що я цього не спостерігав, але є важливо пам'ятати одну річ. В Святому Писанні є сказано, вивчайте якого духа. І дуже важливо дивитися і звертати увагу, якого духа людина, якого духа телебачення, що там говорять. Тому що є дуже важливий рівень духа. Якщо там є прокльони, якщо там є матюки, якщо там є ненависть, якщо там є брехня, то хто є батьком брехні? Сатана. А маніпуляція і викривлення фактів, чи перекручення фактів, це є брехня. І та ненависть, та агресія, яка йде з телеканалу, незалежно від якого, чи російського, там професійно це роблять, навіть не хочу називати, які програми. Але також і в нас є така агресія, ненависть. Потрібно пам'ятати, що за цим стоїть 100% небожий дух. Божий дух не стоїть там, де ненависть, злість, де ворожнечість, де брехня, де маніпуляція. Потрібно добре дивитися, що читаю, що слухаю і на що дивлюсь. Тому що дивлячись, я відкриваюсь. І потім можна відчути також певний несмак. Знаєте, коли в серці перебуває мир, коли в серці перебуває Божа благодать, то тоді ти відчуваєш, що це є не то. І не можна, коли я відчуваю, що це є щось не то, тобто якась така агресія, не можна залишатися, потрібно вступитися. І потрібно просити Бога про порятунок також тих людей. Тому є наша постава. Це не тільки показати, а вони брехуни. Ні, якщо є щось таке, а воно є, це нас мобілізує до більшої молитви, до більшої вірності Богу в першу чергу. Я повинен турбуватися, захистити своє серце. Я своє серце і душу, і свідомість захищу тоді, коли перебуваю в єдності з Богом. І з цієї позиції молитися за тих, хто перебуває в брехні, хто перебуває в ненависті, і просити Бога про порятунок. Угу. Це є така постава християнина.
В 1917 році в Фатімі, об'явившись трьом діткам, Богородиця, одне з послань було, молитися за Росію. Дітки не знали, хто така Росія, думали якась грішна пані. Угу. Десь воно так і є, що ця грішна пані за 100 років, ну, не навернулася. Хоча неодноразово папи римські, вони довіряли, як і просила Богородиця, Росію непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. І про це сказав сьогодні ще папа Франциск, пам'ятаючи про те, що і папа Йоанн Павло ІІ детальніше став зважати на ці об'явлення, коли відбулося вже обговорене нами саме цей теракт Алі-Агаджі. Ми слабко, я маю на увазі, ми, як Вселенська Церква, слабко молимося за Росію, що вона не навертається, чи масштаб відходу від Бога в Російській Федерації такий, що, ну, це подолати за 100 років дуже важко.
В першу чергу, заклик Марії є також і закликом до нас. В першу чергу, ми маємо навертатися. Це не може бути так, що ми молимося, а живемо в гріховному стилі життя, і там хтось має навернутися Росія. Ні, це ми маємо навертатися, ми маємо добре переглянути, чи ми живемо згідно Божих задумів і Божих заповідей, чи я живу згідно Божих заповідей. Якщо я стараюся жити згідно Божих заповідей і я молюся, то я приєднуюся до того великого числа молильників, світочів, які приносять це світло. І тоді Господь переможе. Бо Господь не хоче так зробити, а ми залишаємося в неволі гріха. Він хоче, щоб ми, навернувшись, молилися. Тому чим довше триває ця ситуація, то тим ясніше і чіткіше ми маємо собі задавати питання. А я в єдності з Богом? Тобто, якщо я зараз помру, не вечором там чи завтра, тільки от зараз, от через 3 секунди я помираю, де я буду? Тобто, що я вибирав протягом останньої години, і наслідком цього вибору що буде, або де я буду? Чи я вибирав Господа? Чи я живу в освячуючій благодаті, чи часом я не живу в важких гріхах, чи в гріху? Чи я живу в освячуючій благодаті? І ось коли я живу в єдності з Богом і молюся, то я тоді приєднуюся до цього великого хору молитви за навернення всього світу. Бо ви бачите, що сьогодні робиться. Як то кажуть, біс танцює. Ми маємо навертатися і молитися. Сьогодні і я 100% впевнений, якщо ми будемо так виконувати прохання Марії, 100% будемо виконувати. Не так імітація. Там помолилися, так відмолилися і все. Тільки так серйозно, то Господь дасть благодать навернення.
Ох, ще мільйон до вас запитань, але сподіваюсь, вже в наступні рази зможу трошечки зменшувати цю кількість запитань завдяки нашим з вами спільним ефірам. Але ваше просвящення, можливо, чогось вас важливого не запитав, а вас, що називається, було на серці, на розумі. То відкрити мікрофон, будь ласка, можете звернутися до наших слухачів.
Що ж, я думаю, що потрібно йти вперед з великою вірою, надією і довірою до Бога. Робити все те, що можемо і що потрібно. Робити те, що можемо і те, що потрібно. Цілковито довіряючись Богу, а Господь усе дасть нам те, що нам послужить для нашого добра і тимчасового, і вічного.
Це був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Павло Гончарук. І на завершення ми традиційно в нашій програмі «Архіпастер відповідає» просимо уділити для наших слухачів єпископське благословення. Будь ласка, ваша просить.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий.
Амінь.
Ідіть в мирі Христовим, нехай Бог вам всім дає гарного вечора, гарної ночі, всіх благ, хай Бог благословить вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.